Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές και καλώς ήρθατε και πάλι στα Ερτζιανά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς γιατί θέλουμε να ακούμε από την αγαπημένη μας Χαλκιδική. Την αισθανόμαστε κομμάτι από το κομμάτι της Θεσσαλονίκης μας, είναι ενιαίο το σώμα αυτό και θέλω πραγματικά να ξεκινήσουμε από το τραγικό για να δούμε μετά με το οδικό δίκτυο και τις υπόλοιπες υποδομές και να φτάσουμε στο σημερινό ρεπορτάζ από τη Voria.gr που λέει ότι 440 οικίματα μπροστά μου, το υπογράφει η συνάδελφος Ελίνα Τσιρέκα, Χαλκιδική, 440 πολιτήρια για ξενοδοχεία και καταλήμματα που δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Να ξεκινήσουμε όμως από το συγκεκριμένο πρώτα, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το σημερινό δημοσίευμα, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην επικαιρότητα χρόνια. Μας έμεινε, θα έλεγα, από την περίοδο των μνημονίων, όπου τότε πράγματι υπήρχαν εντελώς διαφορετικές καταστάσεις και με τα funds και την ανταλλαγή δανείων, θυμάστε τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα και επιχειρηματικά κατά πόσο μπορούσε ο καθένας να αντέξει. Σήμερα όμως η κατάσταση έχει βελτιωθεί, δεν είμαστε σε αυτό που περιγράφεται στο ρεπορτάζ με την έννοια ότι όλοι βρίσκονται σε ένα πολιτήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι και το ρεπορτάζ βέβαια το περιγράφει της κυρία Τσιρέκα, ότι πάρα πολλά μικρά καταλήμματα, και όταν λέμε καταλήμματα μιλάμε για μπλόκια ενοικιαζομένων δωματίων σε πολύ μεγάλο ποσοστό και κάποια ξενοδοχεία ελάχιστα μεγάλης δυναμικότητας, τα οποία πουλούνται από καιρό, δηλαδή δεν είναι κάτι που βγήκε φέτος ή επειδή έχουμε κρίση στον κόλπο για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά χρόνια και οι κύριοι λόγοι για μένα είναι περισσότερο οικογενειακοί, δηλαδή αλλάζουν γενιές. Υπάρχουν άλλου είδους οικονομικά ζητήματα, προβλήματα. Άλλαξαν τα χρόνια σχετικά με τον τουρισμό, με τη διαχείριση των ξενοδοχείων, με την οικονομική κατάσταση της χώρας ή παράδειγμα με τις εργασιακές σχέσεις ή αντίστοιχα με τα φορολογικά ζητήματα. Όλα αυτά μαζί έχουν φέρει δυσκολίες κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις και ναι, μπαίνει ένα πολιτήριο, αλλά τελικά ποιος αγοράζει. Επίσης, να πούμε ότι έχει αρκετά χρόνια η Χαλκιδική που είναι πρωταγωνίστρια στο real estate σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με ξένες χώρες, κυρίως δηλαδή με την Νοτιοανατολική Ευρώπη ή το Ισραήλ ή την Τουρκία, η Τουρκία ιδιαίτερα μέσω της Golden Visa, που έχουν τοποθετηθεί στη Χαλκιδική και σε γη, αλλά και σε ακίνητα. Κάποια στιγμή όμως είναι αρκετά αυτά τα οποία δεν είναι εμπορικά, να το πούμε.
Αυτό είναι για τη διαρρήγη την τιμή, γιατί διαβάζω τώρα εδώ, να δώσουμε και στον ακροατή μας να καταλάβει. Ξενοδοχείο 40 δωματίων στον Πολύχρονο, πωλείται 2,1 εκατομμύρια ευρώ, η εν λόγω αγγελία παραμένει αναρτημένη από το 2020. Μικρό συγκρότημα 15 δωματίων στην Αμουλιανή, 1,65 εκατομμύρια ευρώ και στη μεταμόρφωση, με αυτά τα τρία, συγκρότημα με 7 στούντιο, πωλείται 460.000 ευρώ. Προφανώς οι ενδυνάμοι υποψήφοι αγοραστές κρίνουν ότι οι τιμές είναι ασύμφορες.
Προφανώς είναι πολύ ξεκάθαρο, όπως επίσης υπάρχουν και κεφάλαια τα οποία διαχωρίζονται σε αυτά που επενδυτικά έρχονται στο νομό για να παράξουν, παραδείγματος χάρη όμιλος Φατάλ και στο πρώτο πόδι από φέτος με το ξενοδοχείο Κόραλ, στην Κασάνδρα, στη Νέα Φώκια, και οι υπόλοιποι οι οποίοι έρχονται για να τοποθετήσουν χρήματα σε μια εξασφάλισή τους από τις χώρες οποίες προέρχονται ανέφερα πριν πιες, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έχουν μια περιουσία σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, εξασφαλισμένη, να το λέμε αυτό, λόγω της Ευρώπης, από τη δική τους τη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθαν τόσο πολλοί οι Βούλγαροι, τόσο πολλοί οι Ισραηλινοί. Ας πω χαρακτηριστικά ότι στη Νέα Ηράκλεια, από την περιοχή της Νέας Ηράκλειας και προς τη Νέα Καλλικράτη και γενικά Προποντίδα, που είναι πολύ πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οι Ισραηλινοί τα τελευταία χρόνια, θα τολμήσω να πω τη λέξη εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, είναι σαρωτικοί.
Σαρωτικοί. Έχουν κάνει κατάληψη, δεν θα μπείτε στο συγκεκριμένο.
Εντάξει, όπως μπορεί ο καθένας, όπως μπορεί να το πει, από τη στιγμή βέβαια που υπάρχει μια οικονομική συναλλαγή και είναι όλα νόμιμα,
αντιλαμβάνομαι
να κάνουμε έτσι είναι η ζωή.
Βέβαια,
στο τέλος. Και η οικονομική δραστηριότητα δεν σταματάει ιδιαίτερα στο ρεαλιστή.
Προφανώς.
Έτσι λοιπόν θα πω ότι η Χαλκιδική παραμένει σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά το κομμάτι του επιχειρήν στην ελληνική ξενοδοχεία. Αυτό μπορώ να σα διαβεβαιώσω. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πάλι από άλλα ρεπορτάζ έχουν προκύψει και από τη Λίνα Τζιρέκα, ότι και έχω αναφερθεί εγώ, για τα επόμενα 5 χρόνια στη Χαλκιδική, με ονοματεπώνυμο, θα επενδυθούν πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ για ξενοδοχεία.
Μπράβο. Ερχόμαστε τώρα στις υποδομές και με αφορμή το τραγικό δυστύχημα με την οικογένεια των Μολδαβών, η οποία ξεκληρίστηκε, και με αφορμή ότι πριν από ένα μήνα στην Νικήτη έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός και έγινε ο μεγάλος χαμός, και ότι συνεχώς έχουμε παράπονα για διακοπές ρεύματος, διακοπές του νερού κλπ. Δεν αντέχει αυτό τον υπερτουρισμό, αυτό το κύμα του υπερτουρισμού, και το οδικό δίκτυο αλλά και οι άλλες υποδομές. Τι λέτε γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Είστε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο.
Είμαι.
Και παράλληλα σας δόθηκε δυνατότητα και τιμήσατε και το κοινοβούλιο. Και έχετε επαφή 100% και με τη Χαλκιδική και προφανώς με τη Θεσσαλονίκη, που εγώ λέω ότι και με τους καλούς και τους κακούς όρους η Χαλκιδική είναι ένα παράρτημα της πόλης.
Ναι.
Χρόνια, δεν είναι κάτι τωρινό, από τη β' κατοικία της δεκαετίας του 2000 ή και πιο νωρίς ενδεχομένως, μέχρι το σήμερα που αναφέρουμε πριν, real estate, άλλες εθνικότητες κλπ.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι ότι σχεδόν με υποδομές του 70 είμαστε στο 2026.
Ανή,
θα έλεγα σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Με τότε να έχουμε 20 ξενοδοχεία, παράδειγμα του 75, και τώρα να έχουμε 492.
Ναι. Αν μου επιτρέπετε, επειδή ήσασταν και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, να ρωτήσω, η κυβέρνηση που τώρα έχουμε και την έχουμε από το 2019, και αυτό ρώτησα και στον κύριο Καράουλου, το 70% των δημάρχων είναι Νέα Δημοκρατία, το 95% των περιφερειαρχών είναι Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια είναι Νέα Δημοκρατία, όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Γιατί λοιπόν αυτή δεν αξιοποιήθηκε το Ταμείο Στήριξης, Κοινοτικής Συνοχής ή όπως αλλιώς τα λένε?
Πράγματι, τα κεφάλαια που έπρεπε να έρθουν στη Χαλκιδική κυρίως για 2-3 βασικές υποδομές, είτε σε σχέση με την υδροδότηση και άρδευση, είτε σε σχέση με τα οδικά κυκλώματα, εκτός το δρόμο, όπως ξέρετε, του πρώτου ποδιού μέχρι την Καλυθέα, δεν ήρθαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Όπως επίσης, δεν είχαμε τη δυναμική στους 5 δήμους, το ίδιο στον καθένα, λόγω οικονομικών κυρίως δεδομένων και προϋπολογισμών. Αλλιώς αναπτύχθηκε η Προποντίδα, για παράδειγμα. Αλλιώς αναπτύσσει το Δήμος Πολυγύρος. Αλλιώς με το πρόβλημα ο Δήμος της Σιδωνίας, ξέρετε, πρόσφατα και με το δάνειο που πήρε λόγω του χρέους που είχε στο Πόρτο Καράς, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Αυτά όλα έχουν κάνει ένα συνδυασμό έλλειψης έργων. Ενώ είχαμε μια απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ, κυρίως σε επίπεδο Δήμων, αλλά σε αστικές αναπλάσεις, αλλά σε αστικό ιστό, σε όλα τα υπόλοιπα μείναμε πίσω. Και πολλές φορές με μελέτες. Και πολλές φορές είναι ενασχόληση. Προφανώς, κύριε Δανταφυλλίδη, εμείς που μένουμε στη Χαλκιδική, που δραστηριοποιούμαστε από όλο το κομμάτι, αν θέλετε, εγώ και από τα κοινά πολλά χρόνια, έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Διότι κάναμε και επιλογές στα προηγούμενα χρόνια και γενικότερα, που δεν βάλαμε μπροστά το άλογο από το κάρο.
Μα είναι δυνατό, κύριε Πρόεδρε, να έχουν ακόμα και ευθύνη και της αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης και της κυβέρνησης και όλων ημών και των πολιτών κλπ. Είναι δυνατό 2026 να έχουμε παραθεριστικούς τόπους στη Χαλκιδική μας με βόθρους, να μην έχει αποχαιρετικό σύστημα?
Ακριβώς.
Μα είναι φοβερό, τρομερό.
Σε πολλά σημεία, ή όταν ήρθαν οι εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών, που ήταν τότε η αρχή για την Ελλάδα την περίοδο, τη δεκαετία του 90,
έτσι,
που πράγματι θυμάστε προ-Καλλικράτη, επί τότε Καποδίστρια στους Δήμους εννοώ, στην αλλαγή που έγινε, όπου τότε υπήρξε μια καλή προσέγγιση. Όμως δεν είχαμε τον ίδιο κομμάτι κλινών εκείνης περίοδου, όπως δεν είχαμε και το ίδιο μείγμα πελατών.
Μάλιστα.
Υπενθυμίζω ότι ο οδικός τουρισμός και η Βαλκάνη είναι στη Χαλκιδική και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, στη χώρα μας, από το 2006 και μετά που καταργήθηκε η βίζα. Άρα έχουμε μια 20ετία η οποία έχουν μάθει για τα καλά τη Χαλκιδική και είναι οδικής πρόσβασης και γι' αυτό παρατηρούνται και τα μεγάλα προβλήματα. Όπως επίσης η Χαλκιδική παρεμένει την τελευταία δεκαετία περίπου στον ίδιο αριθμό κλινών ξενοδοχειακών, γύρω 49 με 50 χιλιάδες με 490 ξενοδοχεία. Σε αυτήν όμως τη δεκαετία, με επίσημα στοιχεία, η βραχυχρόνια μίσθωση είναι στα 9.962 ακίνητα, προσέξτε τον αριθμό, ακίνητα, και 91.000 κλίνες.
Μάλιστα.
Και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που μας λείπει είναι προφανώς ένα σχεδιασμός, ο οποίος στο τέλος της μέρας μπορεί να είναι και πρότυπο για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ το έχω προτείνει ευρύτερα, ότι κάθε περιφέρεια σε έναν νομό πρέπει να τον επιλέγουν να τον έχουν σαν ένα πρότυπο σε μια πενταετία σε κάποια έργα και σε κάποιες παραδοχές που θα γίνουν,
έτσι,
για λάθη και παραλήψεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε
και
τώρα
με αυτό να κλείσουμε.
Έχουμε τώρα την άφιξη από τις τρίτες χώρες. Την άφιξη από τις τρίτες χώρες, οι οποίες υποχρεωτικά με λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεταναστευτικού πρέπει να έχουν τα βιομετρικά του στοιχεία να τα ελέγξουν στην είσοδο της χώρας. Δεν συζητάμε ότι πάρα πολλά χρόνια είμαστε χωροταξικά με τα ίδια χερσαία σύνορα, το ξεπερνάμε και αυτό. Επειδή πρέπει να γίνει υποχρεωτικό, λέμε λοιπόν εμείς, γιατί δεν βάζουμε να ταυτοποιήσουμε από τις τρίτες χώρες πού θα μείνει ο πελάτης.
Έτσι.
Πού θα μείνει. Έτσι, όπως έτσι. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που το σκεφτήκαμε. Ούτως ώστε με αυτό αρχίζει να γίνεται μια ψηφιοποίηση και αρχίζουμε να ελέγχουμε την κατάσταση. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να μην χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη υπερτουρισμός και να πάω στη λέξη υπερπληθυσμός.
Υπερπληθυσμός.
Είναι πολύ ξεκάθαρο. Ωραία. Θα έρθετε κι εσείς να κάνετε και το ρεπορτάζ. Μετά τις 10 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Είναι λιγότερο από τους μισούς αυτούς που έχουμε τώρα.
Λιγότερο
ή το Μάιο. Δηλαδή, τι λέμε, τα άκρα της σεζόν που δεν υπάρχει οδικός τουρισμός, δεν υπάρχει καν υπερπληθυσμός και είμαστε σε μια πολύ καλύτερη λειτουργικότητα.
Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί.
Την οποία πρέπει να τη δούμε χθες.
Ο λόγος σας είναι συγκροτημένος, συγκεκριμένος και συγκρατημένος, ισορροπημένος. Και εγώ να ευχηθώ για πολλωστή φορά να αφήσουμε κατά μέρος τον ανταγωνισμό φθοράς και να χρησιμοποιήσουμε το συναγωνισμό προσφοράς για την πατρίδα που μας ενώνει. Φωνές σαν του κυρίου Τάσιου και άλλων ανθρώπων πραγματικά, που είναι σε όλους τους κομματικούς χώρους, να γίνουν πλειοψηφία και να μπορέσουν πραγματικά να φτιάξουμε την πατρίδα μας όπως την αγαπάμε και τη θέλουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τάσιο, να είστε καλά.
Γεια σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Καλό
και να μην έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Να είμαστε υγιείς.
Μακάρι. Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.